Uvaženi slušaoci, 11 je časova i 3 minuta, pratite jutarnji program Radio Svetigora, još uvijek kod nas živo, sa puno gostiju i ovoga jutra. I dalje razgovaramo o godišnjici NATO bombardovanja, juče je bilo punih 25 godina otkako je NATO alijansa otpočela agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju pod izgovorom sprečavanja humanitarne katastrofe Albanaca na Kosovu i Metohiji. Ovoga jutra smo razgovarali već sa gospodinom Miloradom Dudijem Kadićem iz Danilovgrada na temu, odnosno na sjećanje na prvu žrtvu ovoga bombardovanja u Danilovgradskoj kasarni, a nastavljamo sa našim dragim bratom u Hristu, pravnikom Ivanom Bulatovićem iz Danilovgrada, koji je u to vrijeme bio momčić, ali čija sjećanja će nam pomoći da osvijestimo možda kod ovih mlađih ljudi koji ne znaju toliko o tome koliko je to i za sve nas bio udar u tom trenutku, to jedno bombardovanje, i šta smo sve tada prošli da prosto pamte i buduće generacije. Ivane, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog pomogao, hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
Koliko ste vi imali godina tada?
Ja sam tada imao nekih 18 godina, bio sam maturant Danilovgradske gimnazije i tada kada razmišljamo o svim tim događajima, ovih dana je, da tako kažemo, jubilej početka tog strašnog rata. Prošlo je četvrt vijeka od njegovog početka. Razmišljao sam dosta dugo i nekako čini mi se kao da nije prošlo toliko puno vremena, kao da se sve to juče desilo. Uh-huh. U smislu da smo svi mi koji smo to doživjeli na neki način obilježeni time. Da smo mi koji smo tada bili mladi ili maltene djeca, možemo da kažemo da smo i mi bili ratna djeca.
Da.
Da smo i mi rat vidjeli.
Na jednoj raskrsnici puta kažete maturant gimnazije i sada treba da razmišljate o možda svom budućem pozivu, fakultetu koji ćete upisati. Pored vas gine u neposrednoj blizini gine mladić u kasarni sa možda samo pola godine ili godinu stariji od vas. I sada nama neko kaže kako je to bilo sve u redu.
Da, strašno je to vrijeme bilo. Na neki način ja se sjećam upravo tog prvog dana koji je bio najviše šokantan za nas ovdje u Danilovgradu, zato što to jednostavno bilo nešto što, bez obzira na sve najave, niko od nas nije očekivao. I tu se pokazalo na najbolji način to neko licemjerje politike i političara. Ja se lijepo sjećam te večeri, gledali smo svi Dnevnik i tada je jedan političar iz Crne Gore, koji je tada bio na jedna od najviših funkcija na saveznom nivou, uvjeravao gledaoce televizije Crne Gore kako nijedna bomba neće pasti na Danilovgrad. Mi smo gledali kako avioni kreću iz NATO baze u Italiji zvane Aviano i nekako niko od nas nije očekivao da će se to desiti pored uvjeravanja tog i takvih političara koji su tvrdili kako na nas bombe neće padati. Međutim, iste te večeri, ja sam i u gradu, bilo je lijepo proljećno večer, to nije najavljivalo ni na koji način ono što će se te večeri i tih dana desiti, dešavati. Bio sam dakle u centru grada kada su pale bombe uz jedan vrlo karakterističan zvuk i onaj vatreni rep koji ide iza rakete, koju smo i lijepo vidjeli na vedrom nebu iznad Danilovgrada, i kada su pale i kada se cijel grad zatresao i kada su se čule te strašne detonacije u maltene trećini zgrada i kuće u Danilovgradu, su pokucala stakla od jačine te eksplozije koja se desila, jer se kasar nalazi u neposrednoj blizini grada. Nastala ogromna panika u gradu i sam sam se osjetio na neki način ugroženim zajedno sa svima koji su tu bili na ulici. Svi su počeli negdje da bježe, da traže sebi sklonište, a kada se sve to smirilo, vidjeli smo strašnu pečuru tako iznad grada koja se na mjesečini vrlo lijepo vidjela i koja je upućivala na to da je, da je pukla takva jedna strašna bomba koja je zaličila na onu koja je pala na Hirošimu i Nagasaki. Takav je bio izgled tog strašnog dima koji se dizao iznad kasarne. I mi danas naravno prije svega se sjećamo Saše Stajića, mladog momka koji je tu poginuo, ali istovremeno ne treba zaboraviti da je još jedan njegov drug jednako mlad kao i on bio tu u kasarni. Ja se sada ne mogu sjetiti njegovog imena, ali znam da je završio u Danilogradskoj hitnoj pomoći sa strašnim opekotinama koje je dobio od tih bombi koje su pale te večeri na Danilovgrad. Dakle, eto, među prvim, možda čak i prva meta koja je bila za te strašne ptice koje smrt donose za te avione NATO-a, bio je upravo Danilovgrad.
Kakva je tada u vašim očima i u očima vaših vršnjaka bila ta neizvjesnost kako će dalje izgledati vaš život? Niko od nas nije znao koliko će to da traje i kako će dalje da izgleda. Vi ste išli normalno u školu, vjerovatno u prvo vrijeme, ja sam sad po neke detalje sam i zaboravila, da li se išlo svih dana ili na početku je bio neki prekid pa se posle nastavilo. Kako je to izgledalo? Baš upečatljivo je da ste vi maturant tada i evo i da pozdravimo ovoga puta i naš dragog profesora Jugoslava Blagojevića koji se sjetio da ste vi tada bili maturant i nekako preporučio da upravo vi sa nama podijelite ta vaša iskustva i sjećanja. Nekako ipak možda najdublja ta sjećanja i tragove možemo baš potražiti tako kod ljudi vaših godina tada na tim velikim životnim raskrsnicama.
Sigurno da se na jedan dubok način sve to što se tada dešavalo urezalo u sjećanje sviju nas koji smo tada bili mladi i svakako hvala profesoru Jugoslavu koji je meni u tim gimnazijskim danima bio razredni starješina što se sjetio mene i preporučio da ja eto nekakva svoja skromna sjećanja na te dane dam, ali kažem na njega bih se vratio nešto kasnije, svakako bih istakao njegovu značajnu ulogu u svem onome što je spomen na tu tragediju koja se desila našem narodu u tim ratnim danima. Ali kada ste me pitali dakle na samo to sjećanje na te dane, mogu da kažem da zaista na neki način moje sjećanje je jako i prilično reljefno baš na te dane mog srednjoškolskog uzrasta i prvog jedinog susreta sa ratom u pravom smislu. I pored toga što se oko nas događao rat i što su ginuli ljudi, postoje takav jedan sasvim izvrnut ili lažan ili licemjeran stav o kome sam na početku govorio kada sam rekao da je bilo ljudi koji su nas uvjeravali da bombe neće pasti na naše gradove i na naše glave, a postojali su ljudi i onda kada su te bombe pale koji su to negirali, koji su maltene tvrdili kako se oko nas ne događa ništa specijalno. I zbog toga smo mi u tim danima možda par prvih dana škole nisu radile, međutim nakon toga školska nastava se dalje obavljala neometano, barem u tom formalnom smislu. Kad kažem u formalnom smislu, onda mislim na to da se nastava obavljala do onog trenutka dok ne počne vazdušna opasnost i dok ne počnu da padaju oko nas bombe. Tog trenutka smo mi, bez obzira na to što sama škola ni na koji način tada nije reagovala, uprave škole, mi smo samo inicijativno napuštali nastavu u onom trenutku kada bi počele bombe da padaju. Mislim, to je vjerovatno nekim generacijama koje su mlađe od moje i koje to nisu doživjeli ili koje su bile mala djeca u tom vremenu, prosto nevjerovatno da smo mi bili ljudi koji su odlazili u školu i pored toga sa školskih prozora iz školskih dvorišta gledali kako bombe padaju oko nas. U Danilogradu nije malo bombi palo. Ja bih vas podsjetio da se u Danilogradu nalaze dva važna vojna objekta sa obje strane grada, a osim toga u brdima oko Danilograda nalaze se vojni poligoni gdje su uglavnom bile smještene vojne jedinice koje su bile tada razmještene iz kasarne koja se nalazi u Danilogradu. Dakle, to su gore vojni poligoni, pogotovo vojni poligon na Radovču, ali bilo vojnih jedinica i koje su nalazile sa druge strane u Zagaraču. I u tome vremenu je dosta bombi padalo baš po okolini Danilograda i mi smo to gledali kao što bi neko danas gledao vojne operacije koje se dešavaju u Ukrajini ili u Palestini preko televizije. Tako je to nama sve bilo upravo pred našim očima i to je zaista za sve nas bilo potresno. Ali
rekao ste da vas je odredilo negdje. Na početku ste to pomenuli. U kom smislu? Šta ste mislili kada ste kazali da vas je to na neki način, vas mlade ljude ili konkretno samo vas, negdje i odredilo?
A znate kako, mi smo bili taman izašli iz vremena komunizma i gledali smo na zapadne vrijednosti kao pogotovo kao mladi ljudi, gledajući stil života na zapadu, gledajući zapadne filmove i serije, nama je svima izgledalo da je to neka zemlja obećana koja samo treba da dođe kod nas i da ćemo mi da živimo u nekakvom izmišljenom raju da. Na zemlji. To je svima nama tako izgledalo. Ja dobro sjećam naših debata sa profesorima u gimnaziji kada smo se trudili da im oponiramo u nekom kritičkom stavu prema zapadu. Ja prvi se toga lijepo sjećam. Iako sam neko ko je odrastao u crkvi, ipak je svima nama to izgledalo kao neki daleki ideal koji mi, koji izlazimo tek iz komunizma, treba da dostignemo. I to se nama naravno retorikom političara i ostalih javnih ličnosti i serviralo i nažalost i do danas pojedinim koji loše pamte ili koji su na neki način društveno naivni se servira i danas. Da. E dakle, taj strašni susret sa surovošću one druge strane, sa nemilosrdnošću nekoga ko se licemjerno predstavlja kao milosrdni anđeo, je bio jedan potres koji je sve nas na neki način promijenio i dao nam da otvorimo oči za to da to što mi gledamo sa druge strane, dakle tamo na zapadu, nije nimalo toliko idealno koliko nam se to prije toga činilo. I kasnije, kada sam čitao povijest o Napoleonovim ratovima i njegovom pohodu na Rusiju, tada sam u svojoj glavi napravio neku paralelu sa tom našom mladošću, jer je u Rusiji maltene preko 100 godina od vremena Petra Velikog bio obogotvoravan zapad do onog trenutka dok taj zapad sa svojim strašnim posljedicama nije došao na rusku zemlju i dok Rusi zapravo nisu shvatili da treba da se vrate sebi, svojim korijenima i svom identitetu. I tog trenutka sam ja shvatio koliko je važno očuvati svoj identitet i koliko je važno ne u potpunosti odbaciti drugoga koji se nalazi, dakle, eto, kažem sa druge strane, u tom trenutku fronta kasnije, dakle, neko sa kojim mi imamo dijalog ili saradnju ili međusoban pogled, ne toliko odbacivanje, koliko shvatanje da smo mi dužni da budemo ukorijenjeni u onome što smo mi i da ne smijemo nikada da dozvolimo nekritičko prihvatanje one druge strane, videći upravo kroz to što se nama desilo, šta je strašno naličje takve jedne civilizacije koja počinje od hedonizma, a završava u ubistvu.
Mislite li da se dovoljno pamte ti zločini i da dovoljno ova djeca koja danas uzrastaju, da imaju dovoljno prilike da čuju šta se tada dešavalo ovako iz medija, iz raznih, da ne pominjemo samo crkvene medije i crkvu koja se svake godine sjeća i gdje se služi, gdje se služe pomeni parastosi, gdje se svi postradali pominju na kraju krajeva i na svim liturgijama. I da li taj zaborav može da nas onako košta, kako da kažem, jednog dubljeg razumijevanja i shvatanja smisla i cilja života u ovim budućim generacijama?
Da, prije nego što vam odgovorim na vaše pitanje, htio bih zaista da se osvrnem, jer sada kada ste pomenuli crkvene medije, palo mi je na pamet to da je u to vrijeme kod nas bio jedan mladi crkveni medij, upravo vaša medijska kuća, Radio Svetigora, koja je maltene godinu dana, nepunije godinu dana prije toga počela sa svojim radom, i za sve nas koji smo bili u crkvi, to je zaista bilo jedno, na neki način, da ne kažem veliko osvježenje, koliko cilj otkrivanje jednog novog svijeta. I Svetigora je zaista bila u tim danima prisutna i njene informacije su bile uvijek aktuelne. I ne samo što su bile aktuelne, to je manje važno. Mnogo je važnije to što je u svem tom ludilu u kome smo se mi tada nalazili, a što se medija tiče, u dobroj mjeri i danas nalazimo, bila zaista jedan glas mira i razuma koji nam je davao jedan orijentir, jedno ohrabrenje, jedno duhovno tumačenje svega toga što se oko nas događalo. I zaista i danas, kad čovjek traži sebi mir u toj nekoj vrevi koja se nalazi oko njega, on će okrenuti u autu ili kod kuće onu frekvenciju Radija Svetigora. I mogu da kažem da je Radija Svetigora, eto, to vi sigurno znate, ali možda ne znaju baš svi vaši slušalci, ja sam čuo od mnogih koji se nalaze u nekim drugim eparhijama i van Crne Gore, koji nemaju takvu mogućnost tog nekog dinamičke medijske komunikacije između vjernika i crkve, da mnogi slušaju upravo Radio Svetigora. Jednostavno morao sam da pomenem taj...
Pa evo, dok mi razgovaramo, nego ja nisam htjela da... Upravo dok mi razgovaramo, stižu nam poruke iz raznih dijelova svijeta. Između ostalog, stiže nam jedna poruka iz Amana, iz Svete zemlje. Baš kad ste vi pomenuli. Da. Negdje taman u tom trenutku nam je stigla ta poruka i pozdrav iz Amana, iz Svete zemlje, i od svuda, evo, da se sada pozdravljamo sve naše slušaoce, naravno, uvijek i svakde, i zbog njih smo tu, ali eto, samo to.
Ja sam da pomenem jednostavno, jer je to podvig novinara tog vremena koji se tek počinja, dakle, u tom crkvenom mediju, zaista bio velik, ja se toga baš lijepo sjećam. I dakle, eto, ne pravim preveliku digresiju, jako bi moglo dosta čega da se kaže i o tome o čemu ja stalno razmišljam kao nečemu što stoji i kao činjenica naših života koji smo to preživjeli, da je to jedan na neki duhovan, tajanstven način, o čemu je govori mitropolit Amfilohije u onoj svojoj formativnoj besedi koji je održao na onom skupu u Beogradu nakon što je Kosovo priznao svoju nezavisnost, koju maltene svi mi slušamo stalno, i pojedine njene dijelove ja sam slušao mlade ljude koji ih deklamuju, toliko je ta beseda bila formativna i važna, u kojoj je zapravo on istakao tu činjenicu da je to bombardovanje i taj rat zapravo otvorio tu strašnu pandorinu kutiju stradanja i ratova koji su nakon toga uslijedili, pa i onih koje gledamo i danas. I naravno, nakon njega, koji je to možda prvi prepoznao, danas ima dosta ljudi u svijetu koji povezuju upravo te ratne dane sa onim što se danas dešava u svijetu, pogotovo u Ukrajini, ali ne možemo zaboraviti ni Palestinu, jer čim ste to pomenuli nisam mogao da preskočim i ovo da pomenem. I oprostite, molim vas, zbog ove digresije, a sad bih se vratio na vaše pitanje i odgovorio na ono što je postavljeno kao vaše pitanje. Dakle, svakako, ni u tom vremenu, ni kasnije, u medijima ono što se desilo nije na pravi način osvjetljeno, niti je predstavljeno javnosti tako da mogu da shvate dimenziju onoga što se desilo i posljedice, što je jako važno, i posljedice svega onoga što je takav jedan rat donio. I ja sam iskreno začuđen otkud tolika svijest među mladim ljudima, pogotovo kod nas, i onima koji se rodili nakon završetka toga rata ili koji su to vrijeme bili toliko mali da su bili nesvjesni onoga što se oko njih dešava upravo o tim danima. Dakle, ne samo da nije dovoljno osvjetljeno, nego nažalost u medijima se često u lažnom i pogrešnom svjetlu govori o takvim jednim danima. Jer smo mi vidjeli ovih dana, čak postoje ljudi na visokim funkcijama kod nas, u našoj zemlji, oko nas, koji opravdavaju takav jedan zločin i koji kažu da je to nešto što je trebalo da se desi. E, nažalost, takav jedan narativ postoji u medijima i tada je postojao i u kontinuitetu. Za sve ovo vrijeme postoji i ne samo mediji. Mi se sada, eto, pošto je ovo razgovor koji se obavlja preko medija, mi smo se sada osvrnuli na medije, ali mogli bismo da govorimo i o drugim vidovima edukacije koju treba svi mi, pogotovo oni koji su mladi, pogotovo oni koji su učenici, studenti, da imaju. A to su obrazovno-školske ustanove u kojima svakako mora to da bude na prvom mjestu. To je sada, bez obzira što smo mi ljudi koji smo to doživjeli prije, eto, četvrt vijeka, ali kao da je juče bilo, to je ipak istorija. To je ipak istorijska činjenica koja mora da se zna. I ne samo da se zna, nego i da se pamti i da se razumijeva. Jer,
i da se uči iz nje, jel tako?
Jer nije uzalud rečeno da je istorija učiteljica života. Učiteljica je života u smislu da treba da razumijemo šta se desilo iza nas i da se prema tome postavljamo i da na osnovu toga dalje svoje korake upravljamo i da znamo sa kime razgovaramo, sa kime imamo posla i ko stoji sa druge strane i na šta je taj drugi spreman. U tom smislu, zaista ta istorijska pouka treba da bude prisutna. Ja neću reći da mladi ljudi danas znaju dovoljno. Svakako da ne znaju dovoljno iz svih ovih razloga koje sam pomenuo. Ali kažem, začudo mi je da uopšte i znaju, s obzirom koliki je medijski mrak, da, onome, što, svemu što se nama u tim danima dešavalo.
Evo, možda je ovo baš pravi trenutak da pomenemo i da je tokom bombardovanja izvršeno 2300 vazdušnih udara na 995 objekata širom naše zemlje, a 1150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila, čija je ukupna masa bila 22.000 tona. NATO je lansirao 1300 krstarećih raketa, izručio 37.000 kasetnih bombi, od kojih je poginulo oko 200 osoba, ranjeno više stotina i upotrijebio zabranjenu municiju sa osiromašenim uranijom. Ovo su samo neki od podataka.
Zastrašujuće je slušati te brojke, da, zaista, jer sav taj ogromni potencijal je bi upravljen na donošenje smrti jednom narodu, jednoj državi. I danas kada razgovaramo o tome, treba prije svega da razgovaramo iz pozicije onih koji su bili tih dana nevine žrtve. Sjećamo se koliko ih je bilo, sjećamo se koliko ih je bilo i ovdje u Crnoj Gori, sjećamo se ne samo kasarno Danilogradu, nego sjećamo i poginulih u Murinu.
I u Murinu, od kojih je troje bilo djece.
To je bilo male djece koja ni na koji način nikome kriva nisu. Dakle, jedna vrsta državnog terorizma od strane država koje zapravo propovijedaju nešto drugo. I u tome to strašno licemjerje, ta jedna ta jedna negativna, duhovna dimenzija svega toga što smo i preživjeli, što se nama tih dana dešavalo. I mi smo svi sa jednim strahom i od bespomoćnosti nečim drugim gledali kako se ruše mostovi, kako se ruše gradovi. I nije uzalo tih dana se pojavila oni listići na kojima je bila prikazana meta,
da,
koji su ljudi nosili sa sobom. Jer svako od nas koji smo to preživjeli sebe doživljavao kao metu. I to legitimnu metu tih zločinaca koji su bili spremni da gađaju i civilno stanovništvo. I kad čovjek to kroz nekav duhovni, kroz neko duhovno sito prosije, onda može i da izvuče svakako i duhovne zaključke i da poveže jedan kontinuitet ne samo identiteta, nego i stradanja našeg naroda kroz sve vrijeme i kao jednu logičnu posljedicu svega toga, ono što se desilo tih dana, prije svega zbog Kosova, na kome još, kako je Njegoš pisao, Sodom zapušio.
Odluka o bombardovanju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije donijeta je, samo da donesemo još malo podataka, prvi put u istoriji bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Naredbu je tadašnjem komandantu savezničkih snaga, američkom generalu Wesleyu Clarku, izdao generalni sekretar NATO-a Javier Solana. Clark je kasnije u knjizi Moderno ratovanje napisao ne samo da je planiranje vazdušne operacije NATO-a protiv SRJ intenzivirano sredinom juna 1998. godine, već i da je završeno krajem avgusta te godine. SRJ je napadnuta pod izgovorom da je krivac za neuspjeh pregovora u Rambujeu i Parizu o budućem statusu pokrajine Kosova i Metohije. Eto, čisto da i ovi naši razgovori će ostati istorije u jednom trenutku i da i ovdje podsjetimo na detalje onoga što ćemo rijetko pronaći u medijima, pa eto da se podsjetimo i tog dijela. Eto, šta biste poručili današnjem mladom čovjeku? Bio je prije vas na istu temu, govorio je vaš sugrađanin Milorad Dudi Kadić, koji je tada bio gradonačelnik u opštini Danilovgrad, i nekako smo i u tom razgovoru došli do zaključka da je ogromna uloga crkve u Danilovgradu tada bila i da su sve oči nekako bile uprte, da se tu nalazila nada i neki mir. Evo, i vi ste pomenuli, sjećajući se i Svetigore i mitropolita Amfilohija i naravno uopšteno govoreći o važnosti, ali evo da jednu poruku pošaljemo i mladim ljudima danas, onima koji se susreću ne sa ovakvom vrstom licemerija, da kažem konkretno ako ćemo govoriti o bombardovanju, ali sa nekim drugim definitivno da.
Da, svakako. Ovo što ste vi naveli kao istorijske činjenice, to je svakako jedan cijeli korpus zaključaka koje bismo iz svega toga mogli da izvučemo kad bismo se bavili upravo strašnom ciničnošću te političke nepozadine svega što se dešavalo. Jeste vi sad naveli nekolike političke odluke koje su se donosile na nivou tog vojnog saveza koji je izvršio napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ali kažem, predmet našeg razgovora je svakako taj jedan lični doživljaj svega toga što se nama tih dana događalo. I ono što bi svakako bila poruka ili preporuka mladima danas jeste da ono što smo i pomenuli jeste da moramo da se sjećamo toga što se tada dešavalo kao jedne samostalne istorijske činjenice, ali i u kontekstu kontinuiteta stradanja našeg naroda kroz vijekove, pogotovo u 20. vijeku, i da iz toga adekvatnu pouku izvučemo, prvo u smislu da znamo i da nas obavezuje žrtva onih koji su tada pali. Da ne bi bilo da su ljudi koji su tada ginuli, a bilo je u tome vremenu, nego naš razgovor kratak, pa nismo imali vremena i to da pomenemo, bilo je u tom vremenu velikih heroja koji su bez razmišljanja sa jednim visokim etičkim idealima svoj život dali za svoj narod i za svoj otačbin. I niko od njih nije tada razmišljao šta je politika, kakva je, je li jedan političar dobar, a drugi nije, nego je bezuslovno davao svoj život znajući, kako kaže naš pjesnik, šta daje i zašto ga daje.
I zašto ga daje. Da.
To je dakle nešto što sve nas obavezuje danas i ne možemo da prenebregavamo njihovu žrtvu, da se ne sjetimo zašto su oni poginuli. Ali također, vrlo važno je da znamo, da pogotovo mladi treba da znaju, zašto je tada naš narod i naša država bila bombardovana i koji su bili motivi onih koji su to radili, to nikada ne zaboravimo. I da znamo da oni koji su stajali tada sa te druge strane nisu pojedinci, nego cijeli sistemi koji osjećaju nešto tuđe u nama. Nešto tuđe što žele da eliminišu. E to nešto tuđe, to je zapravo ono što je naša vrijednost i što je naše blago, što mi moramo da čuvamo i da ne dozvolimo da se sada, kako ste vi rekli, upravo nekim drugim načinima to što mi imamo i to što je naše unutrašnje duhovno blago rastoči i uništi. A sigurno da neko ko je to radio 99. to bi radio i danas. Ili ga možda i radi, ali nekim drugim metodama. A tu, za takvo jedno očuvanje našeg duhovnog identiteta, prije svega je najvažnije da budemo korijenjeni u pravoslavlju i u našoj svetoj crkvi. Jer ako budemo tu, ona koja ima, kako je govori mitropolit Amfilohije, vječno pamćenje, pamtit će i ovo, pamtit će i žrtve, pamtit će i sve ono što se tih dana dešava i prenosit će nam kroz to pamćenje pouku kako treba, kako je govorio Njegoš, s besmrtnošću zboriti. Pa da i mi, kao što su i oni tada i ti heroji znali, tako i mi u današnjem vremenu, nekom drugom kontekstu, nekim drugim sredstvima, znamo s besmrtnošću zboriti.
Šta da kažem, puno vam hvala što ste otvorili dušu i što ste sa nama podijelili ta sjećanja i svoje utiske iz tih dana, a i uputili jednu lijepu preporuku, kao što rekoste, mladim današnjim tim nekim maturantima.
Hvala vama, bilo mi je drago da mogu da podijelim svoje utiske s vašim slušalcima i nadam se da će ovo barem malo doprinijeti da se sjećanje na te dane ne izgubi i ne izblijedi.
Amin Bože daj. Uvaženi slušalci, bio ovo naš dragi brat u Hristu iz Danilovgrada, pravnik Ivan Bulatović, koji je u vrijeme početka bombardovanja NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju i one prve žrtve koja je pala u Danilovgradu, bio maturant Danilovgradske gimnazije. Ja ću ovaj naš razgovor završiti sa još malo podataka o tome šta je u bombardovanju sve uništeno, a vi po tim brojevima sami prosudite koliko je kodeksa porušeno u tom bombardovanju. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva i 595 km pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dječjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 razoreno. U noći 23. aprila 1999. godine u 2 sata i 6 minuta nakon ponoći NATO je u napadu na zgradu RTS-a usmrtio 16 radnika. To je bio prvi slučaj da je medijska kuća proglašena za legitimni vojni cilj.